Leciono A, dec tri. Kio estas Esperanto? Kio estas Esperanto? Esperanto estas lingvo. Kio estas Sakuro? Sakuro estas japana floro. Kio estas tio? Tio estas vortaro. Tio estas kajero. Tio estas lerno-libro.